ครับ Blade Runner 2049ก็ติดเข้ามาในอันดับ1นะครับแล้วก็ทำรายได้ไปเรียกว่าน้อยกว่าที่คาดนะฮะทำไปแค่ไม่ถึง10ล้านดอลลาร์ซะด้วยในสุดสัปดาห์แรกซึ่งถือว่าผิดความคาดหมายเหมือนกันนะครับหนังเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นหนังรีเมคนะ
เป็นภาคต่อ
แล้วกันเป็นหนังภาคต่อที่ได้แฮร์ริสันฟอร์ดซึ่งเคยรับบทนำเมื่อภาคแรกเนี่ยปี1982ก็กลับมารับบทคราวนี้เนี่ยเป็นรับบทที่มีบทนำอีกคนหนึ่งก็คือไรอันกอสลิงที่ถือว่าเป็นพระเอกที่กำลังพุ่งแรงนะฮะ
เขาได้มารับบทเป็นออฟฟิเซอร์เคนะคะส่วนแฮร์ริสันฟอร์ดนั้นมารับบทเดิมเป็นริกเดคาร์ดนะคะ
ครับ
แต
่
ว่าก็เรื่องนี้นี่ตีขึ้นไปในเนื้อเรื่องของ30ปีให้หลังจากที่Blade Runner Rick เนี่ยหายไป30ปีคือหายไปเลยก็มี Blade Runner คนใหม่นั่นก็คือ Officer K เข้ามาจัดการต่อกรกับมนุษย์เทีย
ม
แล้วก็ได้รับภารกิจสำคัญก็คือว่าต้องไปตามหา Blade Runner คนเก่าและไขความลับในอดีตที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติได
้โอ้โหนี่คือเป็นเรื่องแบบสรุปย่อๆนะคุณนิตยาซึ่งก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ Blade Runner บอกว่าดราม่ามากใช่ไหมครับเรื่องนี้
ใช่ค่ะสังเกตมีข้อสังเกตคือธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่ติดตามดูไซไฟนะคะหรือเรื่องประเภทนี้มากต้องเชื่อว่าในตอนที่จะมีการเสนอชื่อตุ๊กตาทองเนี่ย Blade Runner ตอนต่อนี้เนี่ยจะได้รับเสนอในเรื่องเทคนิคนะคะแล้วก็เรื่องซินีมาโทกราฟีคือเรื่องการภาพถ่ายทำนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อสังเกตด้วยว่าเราเนี่ยเป็นห่วงอนาคตกันมากเลยนะแล้ว Blade Runner เนี่ยใกล้มาก22ปีในอนาคตเท่านั้นเองนะคะเมื่อมนุษย์เทียมเข้ามาครองแล้วก็คนที่ยังเป็นมนุษย์อย่างRyan Gosling บทของ Ryan Gosling กับของ Harrison Ford เนี่ยก็คือต้องซุกซ่อนเพราะว่ามนุษย์เทียมเนี่ยใช้มนุษย์ด้วยกันตามล่านะใครที่ยังมีร่องรอยเป็นมนุษย์เนี่ยจะถูกสังหารนะคะแล้วก็คือดูแล้วบางทีความรุนแรงในเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนกับมากเกินไปเช่นเมื่อฆ่ามนุษย์แล้วต้องควักลูกตามาเป็นเครื่องพิสูจน
์
นะคะแล้วมันคือมองกันในอนาคตแล้วหนังไซไฟส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าโลกเราเนี่ยจะประสบความพินาศอย่างรุนแรงกลุ่มมนุษย์นะคะมนุษยชาติเนี่ยไม่มีอนาคตจะถูกกดขี่ข่มเหงนะคะแต่ในเรื่องนี้เนี่ยใส่ปมเข้ามานิดนึงว่ามีมนุษย์มีลูกมนุษย์ที่รอดตายมาได้นะคะแล้วทำให้พระเอกเนี่ยคิดว่าตนเนี่ยเป็นลูกมนุษย์คนนั้นนะคะอันนี้เป็นปมที่เขาบวกเข้ามาเพื่อที่จะทำให้หนังไซไฟแทนที่จะเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์จริงมนุษย์เทียมอะไรเนี่ยมีปมมีเงื่อนผูกเรื่องเข้ามาอีกนิดหนึ่งให้ตาติดตามค่ะ
ใช่
ก็คือเป็นการนำความดราม่าคือมีความซับซ้อนของ
มีความลึกลับซับซ้อน
มา
ต้องตามสืบสวนนะคะ
มาผสมกับความแอคชั่นแล้วส่วนที่เป็นหนังแอคชั่นหนังไซไฟเนี่ยยังถือว่าทำได้ดีอยู่ไหมครับ
ทำได้ดีนะคะแต่ไม่เวอร์จนเกินไป
ไม่เวอร์จนเกินไป
นะคะ
กลมกล่อม
ไม่เวอร์จนเกินไปค่ะค่ะ
โอเคถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แม้จะทำรายได้น้อยแต่ก็คนที่เคยติดตามเรื่องนี้มาแล้วก็เป็นแฟนของแฮร์ริสันฟอร์ดในวัยหนุ่มเนี่ยอาจจะไม่ยอมพลาดที่จะไปชม